Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň we onuň töwereginiň infrastrukturasy özgerýär soňky aýlarda bu ýerde täze magistral ýollar gurulýar, transport dethalary işe girdildi. Munyň bilen bir wagtda öňki dethalar sökildi. Azadlyk Radiosynyň habarçysy we Çeşmeleri Köýnäk raportynyň sökülmegi bilen bagly käbir galplyklaryň ýüze çykarylandygyny, binanyň guruluşyk materiallarynyň söwdasy sebäpli bir näçe adamyň tussak edilenligini xabar berýärler. Köýnäk aeroport Türkmenabadyň ýakynda işe girdilen täze avtobus stansiýasynyň gerleşýän ýerindedi. Täze dethal sentýabrda garaşsyzlygyň 31 ýyllygynyň öňe tirasynda açylypdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabaddaky habarçysy Köýnäk aeroport ýykylanda onuň guruluşyk materiallarynyň satylmagy boýunça derňew geçirilýändigini, adamdan 3 adamyň tussak edilenligini 25 oktýabrda xabar berdi.
Prokuratura häzir barlyk işini geçirýär we 3 san raýat kaýetiň hökümine garaşýar. Bir avtomendil kurulup başlanmadan ön, bir köyne aeroportu yıkma üçün halaslı bir telekeçi 200 min manada sol aeroportun binasını satın alıp, yıkıp gerekli kuruluşu kayıtlarını söküp almak var da alalaşıptır.
Deyip habarçıyımı da ettiğim. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň söýlerine görä şäher häkimliginiň balansynda bolan bu köýnäk aeroportyň binasy 3 aýyň içinde doly sökülipdir.
Binany 3 aýyň içinde öz işgärleri bilen doly söküp alan telekçiniň 200 000 manady kime bereni anyk däl. Emma onuň üstü bilen Aşgabatdaky ministrlikde howandarlygy bolan bir adamyň muny satyn alandygy barada maglumat bar.
Dip anonim urlaşan çeşmeydiar xabarçymyz köýnäk aeroportyň binasyny ýykyp türli guruluşyk materiallarynyň yerli hyrydarlara giňden satylandygyny we hatda özüniň de şondan käbir zatlary satyn alandygyny gürrüň berdi. Satylan guruluşyk materiallarynyň arasynda plastik aýnalar, demir şiferler, beton plitalar, kerpiç, hatda aeroportyň uçar durýan uly meýdanlarynyň betonlary döwülüp satylypdyr. Lewapdaky xabarçymyz şeýle gürrüň berýär.
Aeroportun yıkılan ünasından dören kuruluşuk materyallarından devlete ucuyupsuz pul gelip ağdalan telekeçi inçemesi köp pulu öz hasabına geçiriptir. Bir aeroportun binasını yıkmağı kimin ruhsat verenliğini anıklamak için köp yollaşıyını kadar derine o çektiler ve cenayet işlerini kovaladılar.
Azatlyk radiosynyň bu derňe barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy resmiýlerinden resmi taýdan maglumat almak tinançygy netije bermedi. Türkmenabadyň ýykylan köýnäk aeroportunyň giňişliginde häzir täze avtobus stansiýasy ýerleşýär. Sentýabrda açylan bu dethä Aşgabat Türkmenabad avtobus ýoluna degişli infrastruktura girýär. Onuň guruluşy üçin 2019-njy ýylda büdjetden 2,13 milliard amerikan dollary möçberinde pul bölünip berilipdi. Türkmen hökümeti ýurdun ulag transport infrastrukturasyny döwrebap özgertme arkaly ýylady üçin ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýänligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyndaky habarçylary täze avtobus stansiýasy işe girdilip Türkmenabatdan etraplara we Ahal vilayatynyň Änew şäherine çenli avtobuslaryň gatnaýanlygyny habar berýär. Emma ul awtowagzalyň şäheriň çetinde ýerleşmeginiň ýerli ýylady üçin ençeme oňaýsyzlyklary döredýänligini bellýär.
Avtomendelin gurulusu başlanmanka Türkmenabatlylaryň köpüsi gurulusyň alınıp barylacak ýerini isidip haýran galypdy. Tebäbi Türkmenabat şäherinde boş ýatan ýer köp. Sonda da ol has çet ýerde guruldy. Aeroportun gowy binaty bardy. Ol ýykylman başga bir edara berilse, ol taýyn bir dethä bolardy.
Dip Türkmenabatly çeşmeýder. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny gabatlap gurulan Türkmenabadyň täze avtobus stansiýasynyň 2 gatly binasynda ýolugçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin ähli şertleriň döredilenligini döwlet media serişdeleri habar berdi.